Euskadi Irratian bai pasa. Olaia Urtiaga.
Arratsaldeon, San Anton, bixigu al montón. Horren eguna da gaur. Sorpresa litzateke gaur bixigu bat harrapatzea eta sorpresa handiagoa merke erostea. Guk ez dugu zorterik izan eta ez dugu horrelako sorpresarik jaso. Baina zuek, sorpresarik izan alduzue azken orduetan. Bueno, kontatu gurean, eh? Ze gaur bai pasan, sorpresez arituko gara. Itziar alduntzen, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia. Sorpresa, astelena da. Oh, ze astelena gainera. Bueno, sorpresa gustuko dituzu zuek denak hemen zaudetenak erantzuleen artean. Ez dakit ba, ez dakit. Nik uste izanen dela hori sorpresa nork ematen dizuen eta noiz eta nola harrapatzen zaituzten horren arabera, ez? Izanen da sorpresa gustokoa. Bueno, eta batez ere ematen zaigun sorpresaren arabera, hori ere bai. Ze sorpresa honak eta txarra daude, adibidez gaur bertan atal hau egiten ari ginela sorpresa txar bat izan dugu. Gonbidatuetako batek COVID-a jota zela eta ezin zuelako gurekin egon. Nik uste horrelako sorpresak azken aldien etxe guztietan pasatzen ari direla.
Iaia, ez dira sorpresa bilakatu.
Horiek sorpresa txarrak dira, bai, egia, hortan ere, bai. Bueno, sorpresa gainera omen da irakurri du nonbait, amorruarekin eta ikararekin batera gehien erakartzen gaituen emozioetako bat.
Norbaitek esaten dizunean sorpresa bat duzuretzat, bueno, hori albiste hona izaten da, ez? Alaitu egiten zaitu.
Hore, baliteke, baina sorpresa bera iragartzen eztenean, alegia, derrepentean aurpegiaren aurrean jartzen dizutenean, zer?
Bueno, horrelako zerbait egiten dute sorpresa opariak izeneko sorpresetan espezializatu diren bi diseinatzaile, Laura Saratxaga eta Iraia Aspuru. Iraia, arratsaldeon.
Arrastio bai.
Bueno, sorpresa hitze egitera ginduazela erabaki genuenean zuekin gogoratu ginen, ze duela demora bat ezagutu zintuztegun, sorpresa opariak izenak harrituta, elkarrezketa entzunez zuenaren zat, konta da iguzu, zuek sorpresa opariak egiten dituzue, sorpresa bera iragartzen duten opariak dira?
Bueno, ez, gehian bat autoopariak edo lagunei egin dizkigun opariak. Dana euskaraz, hori bai.
Gauza bat, autoopari bat balima da, non dago sorpresa?
Bueno, hori egia da, bai. Bueno, guk beti jartzen dugu zehoz el pakete txuan, ordan, sorpresa horre de badago, ez?
Bueno, baina zeo pari motez ari gara?
Guk bat ez ere egiten ditugu kikarak, botillak, katiluak, poltsak, agendaren bat atera dugure bai, bueno, nango paritxoak. Batez ere, hori, merkatuan ikusi denuen erderazko eta inglesezko esaldiekin produktu asko zegoela, baina ez genuen ez ere aurkitzen euskeraz. Eta orduan horregatik erabaki genuen Google marka sortzea.
Eta nori zuzendutako opariak dira? Bati bat zeinengan pentsatuta daude?
Danentzako. Danentzako. Egia da eroslea normalean emakumea dela eta gazte edo ez dakit hogei, berrogei urte bitartekoa.
Oso gazte.
Baina danerik dago, egia san danerik dago. Eta publikoa denontzako da, izan daiteke lagun batentzat, izan daiteke amarentzat, amonarentzat, bikotearentzat edo lagun iskutua tokatu zaizun horrentzat.
Bueno, esan duzu denetarik, denentzat, baina aukera zabalo horretan zein da zuena sorpresa arrakastatxuena?
Jo, badago kikara bat super deitzen dioguna eta jarri daiteke super nahi duzunaren txate, super amatxu, amatxo, super aitetxu, super aitite, eta hori da salduena dudabarik.
Baina gero, entzuna daukagu, badela hor, hasiera batetik dagoen zerbait, baina fenomeno orain bihurtu den beste opari bat, opari sorpresa bat, eta gainera, bueno, zuk esan, zer da?
Ba, badaukagu kikara bat, azken aldian, asko triunfatzen ari dena, eta da, sorpresa amama izango zara.
Ostra! Bai. Bum! Eta katilua lurrean.
Bai, ez dakit. Egia ez dugula feedback izik euki, baina oparitu oparitzen dira, eta imaginatzen dut sorpresa polita izango dala. Gainera, kikara danak bezala edo gehienak bezala personalizatu daiteke eta jarra daiteke sorpresa mama izango zara aitite osaba edo nahi duzu hori. Bai.
Eta idea hori nola sortzen da? Nolatan hasi zineten amama izan behartzara hola, bomba hori kikera batean jartzen. Tori, hola.
Izena sortu zitzaigunean, hasi ginen pentsatzen, sorpresa izarekin ziren izan genezaken. Eta ez dakit zelan, zeia igual irurte dira, kikara hori sortu genuela, baina horrela sortu zen, sorpresa amama izango zara. Eta hori orain dela 3 urte sortu genuen arren, hasieran ez zuen arrakastan dirik euki, hor zegoen eta lantzean behin matematek eskatzen zidugun, baina gutxi, baina azaroa bendu honetan, ez dakiz zer gertatu den, baby boom dagoen Euskal Herrian, edo zer, baina pilo bat saldu ditugu, bai.
Ordan, ez dakizu zer gertatu den, oraindik ulertu nahian zabiltzate?
Bai, ze, gainera, horretaz gain, saltzen ditu gure bai, txartel batzuk aurdunaldirako eta umea jaiotzen danerako, bai. Hilabete guztietan argazki bat ateratzeko, eta hoiek ere pila bat saltzen ditugu azken aldian.
Zizaren da, hau zaokoa, murri hon batetik bestera ibili dela kontua eta azkenean denek jakin dutela zuenean horrelakoak egiten dituzuela, ze hoiek hasieratik bat zeuden, edo hori, edo baby boom, zakit?
Ez dakit egia esan, baina bai, hau zaukoan ikustu dut zabaldu dala asko, gainera Instagramekin eta zigen genetik asko gehiago. Mm. Bai, da.
Gero noski, beste kontu bat izan liteke ez, amonak edo amamak kikara hartu eta ohartu ere ez egitea katilu horretan dagoen mezu horrekin. Azaldu behar izan dute?
Ez dakit, baina ez dut. Inori pasa zaionik.
Hori txiste bat azaltzea bezala izatea litzateke, oso txarra. Ez, txiste bat, azaldu behar duzunean, ja, malo. Hori da, kikara bat, olako mezu betekin joan, da, igualmente beste.
Baina begiratu, baina ez duzu irakurri. Bueno, hori gertatu, beta horrekoak ez ditut jarri, ba, horrelako zerbait izan ziteken.
Hori, pentsatzen nahi nez, igual horrelako mezuak jartzen direla, ez dakit ez, zu jakinen duzu, baina... Igual itzez agertzea zaila iruditzen zaigulako, erresagoa da idatzita hola kikara batean jartzea.
Ba, igual, bai, ez dakit. Eta gero, bai, gelditzen delako berri betiko, ez? Mm. Igual, oroitzapen hori. Da gero, guk, kikarekin daukagun mezu bat. Ez badaki zuzer oparitu kikara bat, azkenean praktiko ere badelako.
Hori da.
Egia da.
Ez pasaio gustatzen erabiliko du.
Iraia, guk, deitu zintuztegunean, ia hasi berritan zineten, zuen proiektuaren berri ematzen iguten, baina denbora honetan, zuen proiektua asko aldatu alda?
Hasi eginda batez ere. Hasi. Hasi ginen orain dela 3 urte, baina egonda herri abandonatuta, ez genukan denborarik, pandemia aldu zen arte, orasi ginen buma ematen, eta egia da 2021 izan dela konsolidazio urtea, edo bai, orain ja marka funtzionatzen duela esan dugu nezake.
Osake, 2022 tiroa bezala joanen zarete aurrea, ez? Izan duzu sorpresarik, espero etzen dituzten harrerak edota eskakizunak izan aldituzue.
Jo, orain horrela, bote prontoan, ez du goratzen bat ere,
Bueno, guk, Laura, eta zure izenak aipatu ditugu sarreran, zuek zareterako diseinatzaileak, baina etzarete bi bakarrik, ez? Jende gehiago badago zuen proiektuan?
Bai, eske gure proiektua sortzen da Adigrafik diseinu enpresaren baitan, kogu diseinu estudio bat, eta Laurak eta nik sortutako marka bat da, baina karo gestioan jende askoz gehiago daukagu dago, Luz del Mar badago, Jon dago, Lidia dago tailerrean, bueno, oien, laguntzen gaituzte.
Imaginatzen ditugu tailerrean irratia piztuta zuen zuten? Esan baietz. Esan baietz gezurra baldin bada ere.
Irratia beti dago piztura eta beti dago EITB musika jarrita.
Ez, hombre, ez, Euskadi irratia, bai paso.
Gaur ziurrenik iraiari lotxe mango zion eta gaur propio, ez, gaur antenarik ez aldatu, kanalera zaldatu.
Bueno, bintzat etxekoak. Sorpresa opariak egia da zuen sortzeko modua ere, esan dezakegu zuen sortzeko modu bera ere sorpresa bat emateko beharrak bultzatuta izan zela, ez? Nola sortu zineten?
Ba, hasi ginelako gure inguruan, bueno, hasi ziren umeak jaiotzen, eta ez geneukan zer oparitu euskaraz. Beti zegoen dana erdera. Orduan, hasi ginen guretzako sortzen gure lagunentzako, eta ja, mar bat diseinu genituenean, erabaki duen Facebookean jartzea, ba, bolan pororan, ez dakit, asko pentsatu gabe. Eta hasi ziren beltzen eskariak batez ere irakaslentzako opariekin, ze irakaslentzako opariak ere bun bat dira, hasi ziren ekainan heltzen da, gelditu ginen apu bat, sorpresa, ez, hartu gintuen horrek. Eta horren hasi ginen gero eta gehiago sortzen, webgunea sortzen eta benetan martxan jartzen, eta hola, hasi zen.
Iraia, esan duzun bezala, buma 2021 izan zen, orain gora eta gora egiten ari zarete, entzuleak ziurrariko direla, ba, zire jauna, orainik sorpresa bat eman behar dudanez, zer egin behar du zuekin harremanetan jartzeko?
Babaitu daugau Instagrama dala sorpresa opariak eta webgunea sorpresa.eus. Oso erresa.
Ba, Iraia Aspuru, eskerrik asko, eh? Amurriotik sorpresa opariak zuen diseinu pertsonalizatutako opari ez aritzeagatik. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, bai. Hau.
Itziar, Iraia eta Laura kematen dituzte sorpresa, baina guk ere sorpresak eman nahi ditugu, jarrai dezagun.
Bale, ba, sorpresak, sustoak ez, diferentea dela. Batzuetan sorpresa eman nahian susto latzak hartzen baitira, ez? Ez da orain egin behar duguna, kontatuko dizuegun sorpresa motaren kasua ez da hori, ez da gutxiago ere. Zuek imaginatu, bi gizonezko traje gorriz jauntzita azaltzen direla zuen atarian. Eta ez dira frak kobratzaleak lasai. Eta esaten dizuetela, Tori, hau zuretzat, eta goxoki kono erraldoi bat oparitzen dizuetela. Bueno, ba hori xebera da gure urrengo gonbidatuak egiten duena, bera da Mikel Castro Irungo Marrubi goxoki dendakoa.
Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Goxoki denda asko ezagutzen ditugu denok, baina ez zureak bezalako sorpresak ematen dituenik, ze sorpresa da hori?
Ba, bueno, denetari, baina bueno, niretzat egun guztia sorpresa bat dira. Ze beti gustatzen zait gauza desberdinak eukitzea dendan, eta Instagram bidez ere ba, gauza pilo bat egiten ditut. Instagrama Marrubi Irun dela esan dezaket?
Bai, esan duzu?
Bueno, ba, hori. Arroba Marrubi Irun, eta vale. Bueno, hor gauza pilo bat eukitzen dugu.
Entzun, Mikel, baina hau zer dira? Hauek zer dira? Zuk egiten dituzun sorpresak, edo beste batzuek enkarguz egiteko eskatzen dizkitzuetenak?
A ber, oraintze bertan egiten ari duana, megakonoak banatzea, bale? Denok ezautzen dezu eskolan oparitzen diren betiko konoak, ba, megakono hau ume bat baina handiago da, oza, metro terdikoa.
Bueno, heldu bat baino handiagoa izan daiteke, heldu batzuk baino handiagoa.
Mikel, eta nolatan hasi zinen megakon horiek egiten?
Ba,
Ja, azkena zen izan da?
Bai, a ber, azkena, atzo bertan izan zen, ama batek, ba, bere semearen urte betetzeaz, ondoko taberna batera hurbiltzea, megakono batekin eskatu zitzaidan, ara ja nintzen grabatzen, bihar igoko dut bideoa.
Osa, que grabatu igoko duzu bideoa, eta...
Bai, elkarrizketa hau bukatuta gero, bi entrega gehiago dauzkat.
Bale, bale. Zerk bultzatuta hasi zara zu hau egiten?
Ba, nik dendako Instagram bidez gauza pila bat egiten ditut, batzuk nik sortuta, beste batzuk ba, jendearen idei bidez, eta beste batzuk ba, bakarri sortzen dira. Hau bereziki, Hondarribiko lagun batek eskatu zitzaidan, nire ondoan dagoen denda bati oparitxo bat eramatea lau urte egitagatik. Ta entrega hori egin baino lehen, pentsatu nire jauna izango zela ba, entrega hori grabatzea. Gero montai bat egitea bideoarekin, eta Marrubiko Instagramera igotzea. Ta horrela ba, berari ba, publizitatea egiten diegu, gure dendarena ere bai, eta bueno. Ta...
Eta azte lortzeko, ze asmoz egin zen duten?
Denbora pilo bat darama, Irungo komertzioa mugitzen Instagram bidez, Irunen komertzio ona dagoela erakusteko, baina gustatzen zait beste era desberdinez egitea. Gainera, jendeari gustatzen zaio gauza hauek ikustea, aldi askotan ez dugu ezagutzen gure alboan dagoena, eta gainera gauza polita da ikusteko.
Ja, auzoko komertzioen arteko, zer da, osea, nori eman diezu orain arte?
Aire, hazi nintzen ondoko dendari eramaten, baina denak enkarguz, eta jarritzen dut. Hondarribira ere eraman dut, Joseba Muñarriz Hondarribiko traineraren patroiaren enkarguz, baina pizkanaka ba, denetako enkargu dezberdin eskatu didate. Adibidez, eraman nun ume konfinatu batzuei, ze ilusia eukiko zuten ba, megakonoa jasotzeaz, nik eramatea eta gainera Marrubiz jantzita.
Eta zer moduzko harrera izan dute?
Ba, a ber, haiek harrituta geratzen dira. Imaginatu, bapatean agertzen da bi metroko mutil bat.
Hori da, rubio bat?
Ba, metro terdiko megakono batekin, eta gainera mobil batekin grabatzen.
Ja, bueno, igual batzuk hanka egiten dute, bueno, konfinatuta badu ezin dut alegin, baina zer esan izan dute orain arteko hartzaileek?
A ber, megakono guztiak mezu bat dute, bale? Orduan, lehenengo hitzak ia beti berdinak dira, le voy a matar. Baina gero, ba, gero eskerrak ematen dute eta posten dira olako oparia jasotzeaz. Sorpresa desberdina eta gozoa, segio nahi zu.
Esaten ari zara, tamaina aipatu duzu, baina errepikatu zazu, handiak dira, baina nolako tamaina du, sorpresako norrek?
Ba, hoi da, agian zue baina handiagoa dira.
Metro ez, olaian eskaltua da, eh?
Bueno, itziar zuen, etxara txiki. Metro terdi baina gehiago.
Metro terdi baina gehiago, bai, eskerrak. Bueno, eskerrak.
Bueno, eta zer sartzen duzu metro terdi horretan? Zer sartzen duzu kono horretan?
Ba, denetarik. Osa, kono oso handia da eta aukera pilo bat ematen du. Baina, bueno, gominolak, txokolatea, patatak, eta helduak eskertzen dituzten betiko gauzak. Risketoak, montxitoak, kitkat, eta olakoak.
Nik, osea, bezero bat joan daiteke zurea eta sorpresa hori beste bati egiteko eskatzea, hori egin dezakegu?
Bai. Instagram bidez egin dezakete, eta lehenen zezan dudan bezala ez da gauza itxita. Osea, edozein ideia onartzen da, eta gure esku dagoen guztia ba, beti egiten dugu jendeari sorpresa egiteko.
Ze, bestela, Marrubin, goxoki opari poltsak badituzue?
Aire, egiten ditugu opari poltsak eta pakete desberdinak, kutsak edo la, bale? Nire lankide bat, makina bat da paketeak egiten, eta gustora egiten ditu gainera. Osa, nabaritzen da hori erresultatan.
Marrubi denda dena den berezia da. Ez bakarrik sorpresa hauen gatik, kontatzen ari garen hauen gatik, baina baita, bueno, dendan bertan beste ohiko litxar dendetan aurkitzen ditugun sorpresak aurkitzen direlako. Ez? Zeintzuk dira hola, zure produktu esklusibo horiek?
Ba, zaila da dena izatea hemen minutu baten, baina bueno, denetarik. Osa, irutxetan, barietate pilo bat. Adibidez, euki ditugu patata zapore pilo bat, berberetxoa, raultza, paella, liman, txoa, oliba, eta beste pilo bat. Eta niri gehien gustatzen zaidana da, asko saltzen duguna, hauntz gazta eta tipula karamelizatuarekin patatak. Niretzat gozoenak.
Ara.
Bai, eta hori apartez, ba, edari eta fantasapore desberdin pila bat eukit ditugu, hogei prinkels zabore desberdinak orain zebertan.
Hogei, existitzen direnik ezkenek.
Bai, eta gehiago, baina, bueno. Eta promo pilo bat, eun regaliz desberdin, kubo de Rubik varietatea ondila, merkatuan daunden kromo ia guztiak, modan jartzen diren jolas guztiak, peonzak eta la, berreun gominola desberdin, gominola veganak, eta gluten gabeko produktu pila bat, eta beste mila gauza.
Ez du, denetarik, garai batean, zurea bezalako dendatan sobre sorpresak egoten ziren gogoratzen ditugu guk. Euro bat ordainduta, barruan zertzegoen etzenekien, ez? Horrelako opari batekin etortzen ziren, horrelakoak badituzu?
Bai. Bai. Baina oraindik ez dauzkat martxan. Hau da, pandemian baino lehen preparatu nun dena, poltsak berezita guzti horretarako, baina beste gauzakin hasi nintzen, eta bertan berautzi nun. Baina edozin momentuan, hor eukiko ditut salmentan. Gainera ere horregatik, nahi nuen hasi poltsa sorpresa hauekin, txikitan nik ere erosten nituen. Gogoratzen naiz berdeak zirela edola, eta barruan zeuden gauza normalen zitzaidan gustatzen, baina horrengo egunean berriz ere
zuen. Hor ja bizio kontua dago egia da, eta funtzionatzen dute oraindik ere. Pandemia garaian, ba, jakin dugu, sorpresa zuk zer horrek hartu zenuela. Ze pasatu zen, ze gertatu da?
A ber, niretzat pasaba bat izan zen, hasieran oso gaizki behintzat, baina, bueno, posten naiz galdera egiteaz, alduan momentu guztietan kontatzen dut historia hau ba, jendea pentsatzen usteko, bale? Positiboki, imaginatu, bat batean denda itxita, eta barruan 500 kilu produktu galkorrekin. Eta ezin dezu ez ere egin, ze itxita daukazu. Ba, azkenean, bueno, erabaki nuen 2 euroko poltsak egitea, poltsatzoak, eta ia zer pasatzen zen itxarotea. Kalkulatu nuen 2000 poltsa gutxi gora bera. Vale? Bueno, eta egun batean, Irungo Merkataritza Elkartean, Bidasop duen izena, daukagun batzak grupoan, ba, denok bezala, ba, nire arazoa ere komentatu nuen. Ta bi pertsona eskaindu ziren bere dendetan nire produktuak saltzeko. Fruta denda eta liburu tegi batean. Osa, liburu denda batean. Liburu denda batean, barretu. Eta txutxeak eraman eta gero, Instagram bidez hasi nintzen haien publizitatea egiten, jendea jakiteko, ba, non erosi ahal zuten, ba, Marrubiko txutxeak. hori ikusita gero, beste denda batzuk deitu zidaten txutxeak saltzeko bere dendetan. Ta bueno, ta eskatzen zidaten Instagram bidez Irungo auzo guztietatik marrobiko txutxeak nahi zituztelako. Osea, izan zen pasada bat. Ta bueno, ta azkena Ilkapo pizza denda izan zen, lagundu nahi zutela marrobiko txutxeak saltzea. Eta geratzen zitzaizkidan poltsa guztiak hartuko zituztela. Osa, ondarri binta irunen, 25 euroko gaineko pedidoetan oparitzeko. Eta boste un poltsa horiek bukatuta gero, deitu zidaten 1000 poltsa gehiago egiteko.
Ara,
jolien.
Este herri desberdinetan banatzeko. Osa, imaginatu.
Zona. Hau da,
apatean, pandemia dena gaizki dena tal, eta marrubiko txutxeak egon ziren banatzen Gipuzkoa herri pilo batean.
Ja,
pasada bat.
Ba, Mikel Castro, eskerrik asko zure historia kontatzeagatik eta gustora ikusiko ditugu zure metro terdiko kono erraldoi horiek. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Iziar, kon horietan zer dagoen, ez dakigu, sorpresa bat bada, eta sorpresa ere bada ez, jatetxe batera joan, eta menua ezin dela aukeratu dugu jakitea.
Ba, bai, Bilboko Koken jatetxean hori pasatzen da, bitu, menu sorpresak dituzte, itxuan eskatzen dituzu, ala, fede kontu bat da guztiz, ez? Fidatu behartzara, jatetxea horretan ongi aukeratuko dutela zugatik menua. Ez dakidana da, koloretako gutuna zal ezberdinetan bat aukeratzeko ematen dizuten, garai bateko telebista lehiaketetan eta egiten zen bezala, aukeratu kolore bat, urdina, horia edo gorria, ez dakit. Hau gertatzen da Bilboko Koken jatetxera joaten garenean. Josu Mesa, langilaren bilagoaz orain, bueno, ezkoaz Bilbora, sorpresa, olaia. Sorpresa, galetu Josu.
Josu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bikote.
Non zaude ba?
Ba, bintxe berton, Lanzaroten nau.
Ara, haze sorpresa ona zuretzat bereziki,
Bai, bai, bai. Gaur berton hartu ditugu oporrak, eta onain etorri geha.
Ze ongi, Josu, aizu eta kontaiguzu, sentitzen dugu, zure oporretan lan kontuen inguruan galdetzea, baina gure interesa piztu duzuen proiektuak. Gutun azaletan azaltzen dira menuak?
Ez. Azkenian, sorpresa dira, baina, beno, da o joera da menu degustazioak direla.
Ja.
Badauz 5, 7 eta 9 platerrekoak. Ordun menu motxa, ertaina eta luzea ditzen diogu. Eta zeuek azten zaete motxekin. Galdetzen ditugu alergiak eta
bai, zuek sorpresarik ez izateko.
Zer, claro. Horiuk. Hain sorpresa izateko bai, edo
batez ere zuek sustorik ez hartzeko. Zenbat dituzu orduan? 3 menu. 3 motza, ertaina eta luzea,
bueno,
vale.
Bai, nik egiten ditut 4, 6, 8 gehi postre. Ordun, 4. Ostean galdetzen dotzuetea gure gozun gehiago ala ez. Ordun, zeuek biok basatuzte, ba egin dezakezu biok oruntz edo erditzeko moduen.
Orduan, iristen garenean ezin dugu galdetu. Eta gaur zer duzue?
Horiuk.
Hori ez da galdetzen.
Bueno, jendea galdetzen dabe, baina
baina zuek esan behar duzue, ikusiko
Horiuk.
Duzu.
Jokatu behar.
Ja.
Zer, bezeroek badakite, iristen direnean, badakite horrelako aukera bat egitera datu zela?
Gehienak bai. Nos baita gertzen da, hori pertsonaren bat ez dakitela nola den geure joera. Baina gitxien bat.
A ber, Josu.
Azkenean danok atozte sorpresen bila.
Baina hemen, sorpresa zer dira? Jakiak beraik dira sorpresak edo jakia prestatzeko modua?
Dana. Ze azkenean da pintxo, momentuan egindako pintxoak, nire bazkia da sukaldari friki hutsa, eta bera badaki lanetarek egiten, nahiko ideia onak ditu, ta bueno, sorpresa dia menuak, ta platerrak bai, ze eskenean badira oituratako produktuek, baina moda ezberdinetan eginak.
Eta zergatik erabaki zenuten aukera hau eskaintzea?
Ba behitu geuk, hasi ginen karta batekin. Azkenean ideia zan hori, pintxo moduko izatea, baina jesarrita eta momentuan eginda. Baina jendeak beti eskatzen zeban gauza berak. agian 14 pintxoengatik beti bostak edo boste edo sei beti ateratzen zinen ta besteak arraroa egiten zitzaien jendeari edo ez dakit. Ta bueno, azkenean hasi ginean probatzen sorpresa egiten. Eguneko menuetan, asteburuetan jendea eskalik ez zer desberdin, ta. Baina konturatu ginen, sorpresak egindako platerrak, orokorrean gustatzen zitzaiela jendeari. Ta beno, han, hazi, bueno, eraman gendun kartarekin besterik ez, bi jabete uste dut. Ta ja maru bederatzi urtean.
Zer lortzen duzuela esan entzenuke modu honetan?
Nola?
Zer lortzen duzuela esan entzenuke, Josu, modu honetan? Zer da lortzen duzuela? Igual gauza praktikoago bat bada, ez, zuentzako, bueno, baz, dituzuen aukera guztiak mai gainean jartzeko aukera ematen dizuelako, baina beste aukera bat ere eskaintzen ari zarete? Adibidez, zentzumen guztiak erabiltzen ditugula esan entzenuke modu honetan?
A ber, ideia da, murriztea gastuak,
bai?
Ez botatzea janaria, ze azkenean geuk ateratzen baditugu plater, badakigu zer egin, eta, bueno, nahiko merke esango nuke, dela, eta jendeari bebai hori onurantz botatzen dau, eta, bueno, hori da ideia, azkenean bebai lanpioat dau platarren atxian, eta jendea eskertzen du izugarri. Orduan, beraik bat oste, hori, joko moduen edo gainera ambiente hona dau gero artean.
Ez duzu beste sorpresarik eginen, ez? Derrepentean, kamarero bat, ez ez? Osea, ez ez, ez que, claro, imaginatzen ez, ambiente hona dago, hombre, ambiente hona dago.
Bueno, denen arteko begiradak lortzen dituzuelako, ez? Jendearen arteko kimika, azkenean. Ze atera dizuet, zer da hori, euren artean ere itzegingo dute. Josu, gero, bada sorpresa ere zuen izena, ze, koken...
koken
iruka.
Da, zukaldari danesen.
Ah, bale, bale, bale. Ze jaten genuen, zergatik hainbeste ka, un astu aldira, ez?
Eman zituen bi urte lan egiten Dinamarkan, eta azkenean izen aukeratzerakoan, ba, ez hauzio, bueno, pila bat ia dituzu, eta hori.
Ba, Josu Mesa, Bilboko kokeen jatetxekoa, eskerrik asko eta gozatu zure oporrak lantzaroten.
Zeuei, kuadrilla, mila
esker. Pasa, agu.
Eskerrik asko, ba,
agu. Zuterria, Kanarietan zu.
Ziar, oso ondo, ari hau, baina, badazizu zer botatzen dudan faltan gaur, sorpresen ari honetan, aurkikuntzak, horiek badira, sorpresa.
Zizetan duzu, igual, baserriko gambaran azaltzen den, Karlisten garaiko baioneta bat aurkitu dute, edo artxibategi batean, aiertutako, 16. mendeko, ez dakit, ba, lehen euskarazko poema, eta horrelakoak?
Bai, adibidez, ze, horiek sekulako sorpresak dira, ez?
Ba, denak aurkitu ditugu, gure entzulentzako, zuentzako, eta honekin eginen dugu nik uste gaurko sorpresen ari honen azken traka esan dugu. Bera da Xabier Kereseta etnografoa.
Berak Gordailuan Gipuzkoako Ondare Bildumen Zentroan lan egiten du eta ondo asko. Kontatuko dizkigu, seguruenik aipatu ditugun adibide hauek eta baita gehiago ere. Xabier, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, normalean aurkikuntza hauek sorpresak izaten dira, ez? Sorpresez beteriko leku batean egiten duzula lan, esan genezake.
Zer... bai. Bueno, normalean Gordailuraino iristen direlako ja ez dira sorpresa. Kanpoan aurkitzen dira. Barruan ere izan dugu, baina bai.
Baina esan genezake orduan norbaitentza sorpresa izan direnak jasotzen dituzuela zuek.
Bai, norbaitentzat eta guretzat eta, en fin, ez, mundu akademikoarentzat, bai, esango luke, bai.
Esan dugu, sorpresa honak direla aurkikuntzaok. Aurkikuntza horiek dira azken batean iraganeko, bueno, garai baten adierazle, ez da, denbora pasa egiten da, jendea zendu, eta gauzak dira gelditzen zaizkigun testigu bakarrak. Adibidez, 16. mendeko euskarazko aurreneko olerki aurkitzeak ze lekukotza eman digu, ze erakusten dugu?
Hori da. Hori da, ez? Sorpresa izan da, berez, bueno, Oñatiko artxiboan dago, ere, bueno, diputazioarena da, hori ekarri zuten Gordailura intzuzen ultramorea edo olako zera, barrido moduko bat ikusteko, haber, hori irakurtzen ziren, ez? Bueno, dokumentua ezaguna zen, berez gainera ez ziren beste munduko notiziak edo beste munduko agiriak, ez ematen du notarioak, bueno, beren pruebak eta egiteko eta idazten ikasteko, idazten, hori ez, formulismoekin, gaztetxo haietan ikasteko, eta haran, pues, hola, ertzetan eta ditzen ziren hitz batzuk, eta lako batean, historialari batek esan zu, ui, baina hitz hau, honek ematen du euskara dela, eta azten da pizka gehiago fijatzen, eta euskarazko testu bazen, baina hori ertzetan idatzi, eta, bueno, mudu irregul samarrean esango duke, baina, bema bat, osatzen zuten, eta 1500 tekua ematen du hor, bueno, claro, ez dago datua berez horrela, ez, eta jo, solei, probak egiten kuadernu batia, poema bat agertzea euskaraz, bo, ikaragarrizko sorpresa izan zen, bai, oso ederra gainera hori.
Xabir, baina horrelako aurkikuntza bat egitea, sorpresa bat izateaz gain, zorte bai. Kontua ere bada?
Bueno, zorte kontua ere bada, baina, bueno, baita ere, badagolako jendea lanean eta lanean arizan dena, eta, bueno, begi hori ere badaukana. Behar bada, liburu, estialari horrek berak ikusia zuen lehenagotikan liburu hori edo aztertua, baina konturatu ez azkenean, hortara ere ohitu behar duzun, nola esateagatik ez begia ere ohitu behar duzu alakoetara, eta ordu detektatzen duzu. Zurazki beste hori barkabean.
Xabier, barkatu, ez dakit estaldura hobea lortzerik baute duzun, pixkat mugituta behar bada hobeto entzungo zaitugu, zen pixkat zikin entzuten dugu kalitatea, orduan sekretu guzti horiek ondo, ea, orain?
Gordailu bat dagota.
Oraino beto, oraino beto, oraino beto.
Kotxean sertu nahi, ze hobeto entzungo zelakoan.
Ba, kanpoan hobeto. Ez, esaten ari zinen...
Mira, sorpresa nahi baduzu Gordailuan ez hilarren harrapatu nahi zuen. Hemen Baxena Barre bukatzen den azken muturrean, hor urrutien ikusten diren baserriak ja biharnokoak dira, eta hori kotxean sertu nahi, hobeto entzungo zelakoan,
ba, orain,
urrutiko traktoreak ez entzuten.
Ba, orain ederki entzuten zaitugu.
Mira, posten nahi.
Poema hauek aipatzen ari ginen, zer egiten da orain poema horrekin?
Azteko kasu honetan agiria berez ja gordeta zegoen, oinatiko artxiboan dago, berez, gordeta jarraituko du. Osea, kasu honetan ez dago jaso beharrik edo kontserbatzeko edo ez, eta orain inbehar da, eta egiten ari dira, ba, azterketa morfologikoak, linguistikoak, estilo aldetikoak ere bai, ze, bueno, niko ni buruz ez dakit askori, baina horra agertzen den euskara zar xamarra da. Bueno, ez zar xamarra bakarrik 500 urte dituelako, ez? Hizkuntzaten eta, bueno, fase desberdinak izaten dira, eta horra agertzen diren aditzak, aditz formak adibidez, pues gaur egun arraruak egiten zaizkigu. Piskat badakigu azkoitikoa dela, eta azkoitikin badakigu gipuzkeraz egiten dela. Eta 18. mendean mogeldarrek, pues hor oinaten azkoitian gipuzkeraz, eta markinan bizkaieraz bereizten zituzten. Eta hemen berriz agertzen diren forma arkaikoago hauetan, ematen du euskalkiak ez zeudela hain nabarmenki bereiziak edo, ez? Ematen du orduan abizela. Prozesu hori adibidez, ez? Bueno, aibar gauza.
Aibat, eta oso interesgarria dira ezaugarri horiek eta badakigu, baina neri falta zaite hemen, aizu, poema bada, zertzioen poemak nori zuzendutakoa da, ba, aldago
bueno,
maitasunik
pues,
edo...
Maitasun poema, ez du graziariek, gainete segurazki gaztetxo izango zen, claro, ez dago jakiterik gaztetxo horrek asmatu zuen poema, edo lehenagotikan ezagutzen zuen poema bat, poema esaten dugu behar bada kanta bat zen.
Yeah.
Eta, claro, behar bada, claro, horregatikan ere kanta bat baldin bazen, behar bada kanta zarragoa zen, eta horregatikan ere, igual euskara ere zarragoa zen, igual ez da 16. mende hasierakoa, baizik eta euskara 15. mendekoa edo. Claro, horre, bai, gauza asko atera daitezke. Misterio asko badago oraindik. Eta, claro, orain zein da diferentzia, lehenagoko polako paperak eta berez eduki aldetik oso importanteak etzidu ditenak, ez, zutelako beste munduko deusere kontatzen, pues orain berriro errepasatu beharko direla, aberrolako euskarazko beste perlatxo batzuk ateratzen zaizkigun, adibidez.
Ja.
Ja, jakinda hori gerta daitekela, gertatzen zela, pues orain errebizatu beharko da.
Bueno, gauzasko ikusitakoa zarazu, gauzasko ikusitako bueno. Gizona, bai gizona, gordailuan lan eginda gainera, gauzasko ikusi dituzu, urrazpian, lurrazpian edota batzutan ezain azpian baizik eta goian, ganbara batean, esaterako aurkitzen diren sorpresak ere, zuenean badituzu bai. Eta zuk ikusiak dira, esaterako, Karlisten bai, garaiko, ez?
Bai.
Bai honeta bat aurkitzen duten?
Bai, egia esan, hemen, bueno, Elgoibarko jauregi baserria, eta, bueno, pues, familia baten ezen, almeretze garamende bukaeran edore hemen zuten, eta oraingo belnaldikoak eta, bueno, ja, saldo dute, eta baserria ustu dutenean, ikusi dute, ganbaran aurkitu dute hau, pues, hori, ehun urtetan familia horretakoak ikusi gabea zutena, segurazki lehenagotikan ere, bazegoena. Eta da, gainera bereia pentsatzen zuten sable bat zela. Eta esan ziguten sable bat aurkitu ez zutela, interesatuko ez zitzaigun, eta ezagutzen zuten bon, arkeologo bat, eta horren bitartez ez zer, eta ekarri zuenen, ikusi dugu eta. Pues ez sable txikia, hautsia egongo da, ba ez diru di, osorik dagoela ematen du, eta, bueno, zar berritzea jari jetxi, eta beraz izen aztertzen, eta hau ez da sable bat, hau bai honetan mota bada. Eta, bueno, Chaspot, Saint-Étienne, bueno, fabriko Frantziako partean egiten zen, bueno, fusil mota bate zera, baioneta, eta orduan hori ere ezin dugu esan, baina oso litekena da, gara bigarren karlistadan erabili zelako, behar bada, ba, karlistada bukatu, eta baten batek gordeko tezuen urrengo karlistaldirako, edo badazpada beste inorke zarrapatzeko, edo ez jakiteko armak zitula, ze beste batzutan ere bai agertu izan dira, bestelako armak, bai, edo kainoi pusketak, edo eskopeta zatiak, batzutan osorik, baina gau, urteak pasatzen dira, jarri zuen ahilko zen, inork ez daki, eta bapatean olakoak agertzen dira, bai.
Xabier, eta horrelako ez ustekoren bat, jaso ezkero gure etxean, zer egin beharko genuke?
Bueno, konsultatzea beti badago, gure kasuan gordailura deitzea badago eta galdetzea lehenago zer den, hori ere askotan gertatzen zaigu, jendea Elgoibarko beste batzuk galde, ba, argazki bat didalita, hau ziz, zer da, baina hau izan daiteke, te itxurako altzari arraro bat, eta, bueno, ezpat ondoa zen, linua jotzeko tenorean, ezpata izeneko, bueno, egurrezko tresna bada, eta ezpat ondo da horren oinarria edo linu horren kontra jotzeko da. Bueno, ikusita gero, ba, pues ja erresa da jakitza, baina ez baduzu inoiz alakorik ikusi, ba, banek ez asmatuko zenuke. Holako gauzak ere gertatzen dira.
Gaizki pentsatzen hasita, oso gaizki, oso gaizki pentsatu behar ezten bezala pentsatzen hasita, merkatu beltzik ba aldago gurean. Ez nahi dut baten batek horrelako atopatu eta bere esku Wallapopen edo horrelakon batean saldu nahian ibiltzea.
Bai, claro, horre segun eta zer nolako ondarea den. Ondare arkeologikoarekin adibidez, arkeologikoa den guztia definizioz ondare da eta beraz publikoa da eta beraz administrazioaren esku utzi behar da. Horregatikan orain metalak eta detektatzeko makinatxo horiek, ni badaki jende askori asko gustatzen zaiola horiekin ibiltzea da, baina hori oso arriskutsua da. Zehor aurkitzen duzen guztia, naiz eta asmo honez egin, eta naiz eta gero, adibidez, gordailura edo beste museoan batera eraman, igual aztarnategi bat ondatzen ari zera. Horrekin oso kontu zibili behar da. Gero beste material batzuk, claro, ondare dira, guk ondaretzat hartzen ditugu. Pues hori, ezpata ondo hori, ondarea da, ondare etnografikoa. Bueno, izan daiteke, baina berez definizioz ez da. Pues hori da, pues baserri batean, ganbara batean dagoen trastezar bat. Bai, batzutan ez da erraza. Eta, claro, gero dokumentazioarekin, pues alako zerbait esan genezak. Mira, la zarra garena, Arabako horrena, antikuario batean aurkitu zuten. Bueno, paper zarrak saldu daitezke.
Badazpada beti bezala dakin hori galdetu. Ba, Xabier Kereseta etnografoa gordailuan Irunen dagoen Gipuzkoako ondarearen bildumen zentroan. Eskerrik asko.
Bai, zuri ere.
Onda izan.
Ja, igualmente.
Iruna aipatu dugu, berehalagoaz Iruna, Ilenia gure zain dago eta?